17 sati. Trgovački sud u Pazinu ponovno odgodio stečaj Uljanika d.d. Radnici i sindikati gube strpljenje.
Nemojte čekat Kineze da dođu opet. Odite vi u Kinu, mi ćemo vam skupiti za karte, avionske karte.
Uhljebljuju li vladajući u državnom inspektoratu?
HDZ je odlučio do temelja upropastiti Hrvatsku, pritvoriti u svoju osobnu prčiju.
Povodom dana grada predsjednica i premijer posjetili Vukovar.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Damon Balenović, dobar dan. Na 3. maj Trgovački sud u Pazinu još jednom je odgodio odluku o stečaju Uljanika d.d. Novo ročište je 17. svibnja u 9.30. Radnici su na izmaku snaga. Informacije dobivaju iz medija, a oporba tvrdi odgoda je pala isključivo jer to odgovara HDZ-u.
Član nadzornog odbora Uljanika Samir Hadžić pojasnio je da su odgodu zatražili zbog najava da se odluka Kineza, koji su ovaj tjedan posjetili Uljanik i 3. maj, očekuje za 10 dana.
U međuvremenu ćemo i dalje skapavati od gladi, bez plaće, glumiti budale, ne znam kako drugačije da se finije izrazim. Odgovornost je od prvog dana bila samo na ministarstvu i vladi, na premijeru i ministru, a oni se naslikavaju za izbore i to je njima super.
Sindikalist Gino Šverko i Juraj Šoljić iz nadzornog odbora 3. maja imaju poruku za vladu.
Mi ćemo dozvati od Kineza za 2 tjedna, kad bude gotovo, kad budemo u stečaju. Možda neko hoće da budemo u stečaju, ali onda treba to iskomunicirati i reći jasno.
Nemojte čekat Kineze da dođu opet. Odite vi u Kinu, mi ćemo vam skupiti za karte, avionske karte.
A na pitanje je li njima u interesu da Uljanik ode u stečaj prije 3. maja, Šoljić je odgovorio.
Ali ne znate, onda bi se 3. maj izdvojio u gospodarsku cjelinu. Znači, teoretski, 3. maj bi bio samostalna firma. I skinuo bi se jaram koji je stavljen 3. maju sa 28.6.2013. A vidjeli ste da postoji interes za 3. maj, tad bi 3. maj konačno bio slobodan. Ali ne prizivamo stečaj radi onih ljudi koji rade u grupi dok se ne riješi situacija.
Direktor Uljanika Emil Bulić detaljnije progovorio o sastanku s Kinezima.
Iznimno su bili suzdržani, ovo je njihov prvi posjet, bilo radilo se o jednom danu, nismo baš dobili povrat informaciju. Sad smo dobili još ti 2 tjedna gdje bi trebali napraviti neki ozbiljni plan.
S ministrom Darkom Horvatom se nije čuo, no nije mu čudno da informacije u oči ročišta dobivaju preko medija.
Jednostavno je tako, sve je moguće, ali radimo na tome, nastavljamo da radite u dobroj vjeri, tako da sigurno očekujemo brzi sastanak gdje ćemo razmijeniti informacije.
Podsjetimo, Horvat je jučer u intervju tjedna medija servisa rekao da su Kinezi više zainteresirani za 3. maj. Evo što nam je na to rekao sindikalist Boris Cerovac.
Mislim da je poprilično neozbiljan u smislu da on kao ministar daje stalno oprečne izjave. Ovo njegovo ponašanje, ove njegove izjave, ove obmane izazivaju samo bijes, stvaraju dodatne probleme u radnika, građana Republike Hrvatske i mislim da takva osoba ne zaslužuje ništa drugo nego da ostavku. Želim da svako poduzeće ima svoju šansu i da se izvuče. Ako ne možemo Uljanik ovdje, neka bude to 3. maj, mislim da su radnici zaslužili da nastave raditi.
Odgodu su komentirali i predsjednici HSS-a Krešo Beljak te SDP-a Davor Bernardić.
Jeste sumnjali nešto drugo? Biće vam taman pred izbore konačna odluka, ako će to odgovarati HDZ-u. Ako neće, onda neće biti odluke. Dakle, sve u ovoj državi, sve je usmjereno na način koji odgovara HDZ-u.
Dakle, sada se jasno pokazuje da ova vlada nema nikakav plan i da jednostavno jedino što rade je kupuju vrijeme do europskih izbora.
Na pitanje koliko još ima smisla odgađati stečaj i je li ovaj put odgoda zbog Kineza, premijer Andrej Plenković nije rekao apsolutno ništa novo.
Oni su došli tu sa određenim ciljem, dobili su odgovarajuće informacije, oni će analizirati i kad donesu određene odluke, oni će se javiti.
Za Media Service, Andreja Barać.
A Vrhovni sud odbio je kao neosnovan zahtjev šestorice pritvorenih okrivljenika iz afere Uljanik za izuzećem predsjednika Županijskog suda u Rijeci Veljka Miškulina. Vrhovni sud navodi da okolnosti koje bi upućivale na njegovu nepristranost nisu utvrđene, te da se može zaključiti kako podnošenje zahtjeva za izuzećem zbog neučinkovite organizacije rada predstavlja vid zlouporabe prava. Zastupnik SDP-a Peđa Grbin u Ustavnom sudu poslao je dopis kojim od njih traži da izvrše nadzor nad radnjama vezanima uz referendumski postupak. ministarstvo na čijem je čelu Marko Pavić koristi novac poreznih obveznika za kampanju protiv referendumske inicijative 67 je previše, smatra Grbin.
To nije dopušteno, to je po mojem mišljenju protivno Ustavu Republike Hrvatske, protivno zakonu o financiranju referendumskih aktivnosti, protivno kodeksu dobre prakse Venecijanske komisije i zbog toga tražim od Ustavnog suda da reagira i to spriječi.
Stanje u mirovinskom sustavu je neodrživo, ustvrdio je pak premijer Andrej Plenković. Pita se kako to da sindikati nisu reagirali kada je brojku od 67 godina u mirovinski sustav uvela SDP-ova vlada.
Nije istina da će svi raditi do 67. Izvolite to prenijeti jednom. Oni koji krenu raditi sa 20, ako navrši 41 godinu staža, idu u mirovinu sa 61. Pa može se to izračunati, nije to tako teško.
Na jučerašnjoj sjednici vlade prihvaćena je uredba o unutarnjem ustrojstvu državnog inspektorata. Prema novoj sistematizaciji otvara se 500 novih radnih mjesta, piše današnji Jutarnji list. Oporba je zgrožena, tvrde da se radi o najboljem primjeru koliko su daleko vladajući spremni ići da uhljebe svoj kadar. No iz državnog inspektorata poručuju, ovakve su optužbe neprihvatljive.
Novi državni inspektorat na jednom će mjestu objediniti čak 17 inspekcija, koje su dosad poslovale pri 7 ministarstava. Novo osnovano tijelo će imati oko 500 radnih mjesta više od onoga koliko su preuzeli iz inspekcija koje su djelovale po ministarstvima. Zastupnik SDP-a Branko Grčić ističe da će osnivanje novog inspektorata građane koštati minimalno 80 milijuna kuna godišnje.
I ukupno taj broj ljudi u državnom inspektoratu porastao bi na gotovo 2000. To bi po zamisli gospodina Mikulića i vlade trebala biti druga najveća institucija u državi nakon HZZO-a.
Šokiran sam ovom informacijom, kaže i dodaje da će samo u odjelu za upravljanje ljudskim resursima biti zaposleno 105 ljudi.
Dajte, molim vas, 4 puta više ljudi u upravljačkim tijelima državnog inspektorata nego što je to bilo 2014. godine.
Stanje u državnom inspektoratu komentirao je i HSS-ovac Krešo Beljak.
Pa to komentiram kao daljnje upropaštavanje Hrvatske. Dakle, više nema nikakvih ograda. HDZ je odlučio do temelja upropastiti Hrvatsku, pretvoriti u svoju osobnu prčiju kako bi zaposlili svoje stranačke uhljebe.
Očito su shvatili koliko imaju neizbrinutih HDZ-ovaca, objašnjava Beljak.
Pa su onda izbrojali to i napravili sistematizaciju kako bi što više svojih stranačkih kolega uhljebili.
Glavni tajnik HDZ-a Branko Bačić tvrdi, ove informacije su netočne. Državni inspektorat nije povećao broj zaposlenih za 500. Već ga je smanjio za 168. Činjenicu da inspektorat može, ali ne mora zaposliti 500 novih ljudi, komentira ovako.
Da, sad je mogućnost da zaposliti 500, kao što je bilo do jučer mogućnost da ih se zaposli 700. E to neće. U ovom trenutku ne. Dakle, da bi se zaposlio bilo koji, o tome mora donijeti vlada odluku, mora se utvrditi natječaj, mora se skrenuti u zapošljavanje. Ali koliko ja imam informacije, u ovom trenutku se nema namjeru širiti po broju zaposlenika državni inspektorat. Točno je, vlada je ostavila mogućnost, ali kažem, ta mogućnost je još uvijek za 168 radnih mjesta manje nego ona koja je bila do jučer.
Oko svega se oglasio i premijer Andrej Plenković. U svom stilu poručuje, radi se o spinu.
A svako ministarstvo danas, kad bi išli tom logikom i pogledali sistematizacije, onoliko koliko ih može biti, i realni broj, doći ćete do iste diskrepancije kao i ovdje. Prema tome, to je jedna priča koja nije uopće vrijedna nekog osobitog komentara, kamoli ovog tendencioznog iskrivljavanja činjenica kao što je bilo sugerirano.
Nije istina da će kod nas raditi više ljudi, bit će ih 168 manje. Stoji pak u priopćenju državnog inspektorata. Ističemo kako je u ovom trenutku popunjeno oko 68% sistematiziranih radnih mjesta. Nadalje, od 1. travnja 2019. godine u sklopu državnog inspektorata je 17 inspekcija, što je za 11 inspekcija više nego u bivšem inspektoratu. Stoga su usporedbe o broju izvršitelja u pojedinim ustrojstvenim jedinicama bivšeg i sadašnjeg državnog inspektorata neprihvatljive, stoji također u priopćenju. Za Media Servis, Barbara Bumbak.
Media Servis, vijesti plus.
Predsjednica i premijer boravili su u Vukovaru povodom Dana grada. Predsjednica je emotivno govorila o prošlosti i budućnosti, citirajući razne autore, a premijer je još jednom nabrojao što je sve uloženo u grad. Oboje su pohvalili gradonačelnika zbog posjeta pravoslavnoj crkvi na Uskrs.
Premijer i predsjednica dan su počeli na memorijalnom groblju, zatim su prisustvovali misiji, a nakon toga i otvaranju Franjevačkog muzeja. Govoreći na svečanoj sjednici gradskog vijeća Vukovara, predsjednica je kao i dan ranije bila prilično emotivna. Podsjetila je na događanje i pohvalila upornost Vukovara i njegovih građana.
Vi ste u Vukovaru pokazali da je nemoguće moguće. I to je lekcija svima nama u cijeloj Hrvatskoj.
Predsjednica naglasila nužnost gospodarskog razvoja kao temelja ostanka ljudi i rekla da i sama promovira ulaganja u grad.
Nema tog sastanka gdje ne govorimo o Vukovaru. O koridorima 5B i 5C. I autocesta od Ploča do Vukovara. Vukovar kao luka na rijeci koja povezuje Dunavsku inicijativu i koja povezuje moju odnosno našu inicijativu Triju mora. I da je Hrvatska jaka koliko je jak Vukovar. Vjerujem, Andrej, da i ti vjeruješ u to. I da ćemo nastaviti raditi na tome svi zajedno.
Što se budućnosti tiče, Kolinda Grabar-Kitarović je sigurna.
Uvjerena sam da za bolju Hrvatsku nema boljeg mjesta od Vukovara. To više što je ta ambicija ovdje snažno povezana s pomirenjem i suživotom između hrvatskog naroda i srpske nacionalne manjine.
Premijer Andrej Plenković je rekao da obzirom na simboliku i važnost Vukovara uvijek rade korak više o tom gradu, te će tako i nastaviti. O odlasku stanovnika kaže da je riječ o europskom trendu koji se zaustavlja.
I kogod ima tu situaciju da je još uvijek kvaliteta života i primanja uglavnom veća u starim članicama Europske unije, još uvijek jedan broj ljudi iz zemalja srednje i istočne Europe koristi tu šansu slobode kretanja. To će trajati još neko vrijeme, ali oni govore da je taj proces postao dvosmjeran.
Predsjednica i premijer više su puta pohvalili gradonačelnika Penavu zbog odlaska u pravoslavnu crkvu na Uskrs, uvjereni da se radi o iskoraku prema većoj toleranciji u gradu.
To je jedina budućnost, to je jedino što je normalno. To bi predsjednik Tuđman podržao 300% da je živ. A to se očekuje od svih da pružaju ruku. Zašto sam ja htio da manjine budu uz parlamentarnu većinu? Zato što je to normalno. 2019. to je normalno u hrvatskom društvu i na tome trebamo raditi, na tome ćemo ustrajati. Svako na svojoj razini. U onim sredinama gdje imamo naravno veći broj manjinskih predstavnika, treba se dodatno truditi. I tu je gradonačelnik napravio dobar potez. Ja mu čestitam.
Hvala.
Bravo Ivan.
Hvala vam.
A gradonačelnik Ivan Penava ponovio je da im nedostaje stanovnika, da je gospodarstvo razoreno, ali...
Unatoč tome svemu, svjedoci smo da grad Vukovar iz godine u godinu izgleda bolje, da je prisutna veća živost u gradu, da je grada neki način definira osnovne nosive stupce i da na njima uporno radi i mislim da svatko onaj od vas ko dođe u grad Vukovar svjedoči tome iz godine u godinu da ta stvar ide prema naprijed.
Za Medija servis Hrvoje Gašparec.
Medija servis Vijesti plus.
Dvije osobe su na obavijesnom razgovoru u zagrebačkoj policiji u vezi s eksplozijom koja se jutros nešto prije 3 sata dogodila u stambenoj zgradi u zagrebačkom naselju Prečko. U eksploziji je jedna osoba lakše ozlijeđena i odvedena u bolnicu. Uslijed eksplozije koja se dogodila na najvišim katovima zgrade u ulici Josipa Slavenskog 12, oštećena su ulazna vrata, nekoliko stanova, dizalo i stubište. Mediji neslužbeno navode da se eksplozija dogodila na 8. katu, te da istragu provodi i protueksplozija eksplozijski odjel MUP-a. Dodaje se da eksploziju nije uzrokovao plin. Marija Goati iz zagrebačke policije.
Radi se dakle o eksploziji neutvrđenog eksplozivnog sredstva u stambenoj zgradi. Posljedica svega toga, na svu sreću, evo, nisu teško ozlijeđene osobe, odnosno jedna gospođa starosti 63 godine je zatražila liječničku pomoć.
Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa odlučilo je da neće pokrenuti postupak u slučaju ministra financija Zdravka Marića. On je sudjelovao u donošenju zakona o faktoringu, a sestra mu je zaposlena u HANFI, zaduženoj za nadzor nad tim društvima. Povjerenstvo je istu odluku donijelo i u slučaju zastupnika Živog zida Ivana Pernara, koji je kao dar primio sat od katarskog emira. Budući da ga je predao saborskom tajništvu, Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa odlučilo je da neće pokrenuti postupak. Državna tajnica Ministarstva znanosti i obrazovanja Branka Ramljak poručila je da su pronađene još 3 lažne diplome i 2 lažne svjedodžbe. To je ukupno 19 krivotvorenih isprava pronađenih u nešto više od 4 mjeseca i državna tajnica dodaje da te slučajeve preuzimaju policija i DORH. Važno je da se u javnosti čuje jasna antikorupcijska poruka kako ćemo sve varalice pronaći i automatski ih udaljiti s radnog mjesta, ali i da se naglasi kako sustav odgoja i obrazovanja sigurno nije izolirano izolirani slučaj i kao takav ne treba jedini biti u fokusu javnosti. Upravo zato važno je da i ostali resori dobro provjere isprave u svojim sustavima, izjavila je Ramljak. Nedavno je donesena još jedna presuda za preplaćene kamate u Eurokreditu, izvijestio je pak zastupnik Snage Goran Aleksić.
Ja pozivam ovim putem sve dužnike koji su ugovarali nepoštenu kamatnu stopu prije 2013. godine da svakako tuže banke. 12.6. je zastara, kad nastupa zastara za te njihove preplaćene iznose, ukoliko ne tuže, neće dobiti svoj novac.
Odvjetnica Patricija Đurić pojasnila je da je nedavno donesena presuda Vrhovnog suda primjenjiva i na euro i na kunske kredite.
Ja isto sugeriram ljudima koji imaju takve kredite, koji imaju povećane stope u kreditima u kunama ili u eurima, retroaktivno koje su sklapali prije 2013. da provjere i da pokušaju na neki način utužiti prije nego što ta zastara zaista, ako i prekinuta, nastupit će sigurno tada, ne 13. li.
Media servis Vijesti plus.
Tropski ciklon Fani, praćen obilnom kišom i vjetrovima snage do 200 km na sat, pogodio je istočnu obalu Indije. Više od milijun stanovnika je evakuirano iz savezne države Odiše, a lokalne vlasti javljaju da je troje ljudi poginulo. Oluja je čupala drveće i električne stupove, a zahvaćenom području prijete i poplave. Stotine pripadnika Agencije za upravljanje katastrofama i medicinskih službi su u pripravnosti. Sezona oluja u Indiji traje od travnja do prosinca, a ovo je najsnažnija oluja koja ih je zahvatila u posljednjih 20 godina. Ciklon koji je Indijom bijesnio 1999. trajao je više od 30 sati i usmrtio oko 10.000 ljudi.
Media servis Vijesti plus.
Na Svjetski dan slobode medija održana je dodjela godišnjih novinarskih nagrada Hrvatskog novinarskog društva. Najboljim televizijskim novinarom proglašen je Ranko Stojanac s N1 televizije, Zapisano novinarstvo Mario Pušić iz Jutarnjeg lista, najbolja radijska novinarka je Iva Črnjar Ivančan s Radio Rijeke, dok su nagradu za internetsko i ujedno istraživačko novinarstvo dobili Indeksov dvojac Ilko Čimić i Orijana Ivković Novokmet. Nagradu za najbolju novinsku fotografiju u 2018. dobio je Robert Antić iz Piksela, za snimateljski prilog Goran Bunjevac i Milan Živković, a Sanja Modrić za životno djelo. Najbolji novinar je reporter N1 televizije Hrvoje Krešić, koji je u govoru uputio kritiku upravo samim novinarima.
Nevjerojatno je koliko smo sami sebe unakazili i nevjerojatno je koliko smo sami sebi odrezali granu na kojoj sjedimo i koliko je režemo svaki dan. Nevjerojatna je moć koju mi imamo u rukama i nevjerojatna je odgovornost koju mi imamo u rukama. I moramo je početi ozbiljnije shvaćati. Samo tako možemo napraviti ono što društvo od nas očekuje.
Sport.
Veljko Mršić i službeno je predstavljen kao novi izbornik Hrvatske košarkaške reprezentacije. Dosadašnji sportski direktor i bivši trener CDVite na vruću klupu uskočio je umjesto Dražena Anzulovića. Prvi izbornički potezi bit će razgovarati s igračima i oformiti stručni stožer.
Ja sam ambiciozan, imam vjere u sebe, imam vjere u hrvatsku košarku i najlakše je podviti rep i otići. Ta košarka nam je dala sve. To što jesmo, smo zbog toga što smo igrali u Hrvatskoj, što smo tu nešto napravili, ona nam je omogućila puno toga i trebamo vratiti.
Kao glavni cilj postavljen je plasman na Eurobasket 2021. A Mršić je otkrio recept kako ga ostvariti.
Mi moramo napraviti jednu bazu igrača 15-ak do 20 s ovima iz NBA-a i stati čvrsto iza njih, raditi i kažem napraviti momčad. Napraviti momčad baš koja će igrati zajedno, koja će se poznavati.
Rješenja su nudili i njegovi prethodnici, a hoće li Mršićeva vizija spasiti hrvatsku košarku, predstoji vidjeti. Natjecanje koje će pokazati prve plodove rada je NBA i ljetna liga u Las Vegasu, gdje Hrvatska nastupa prvi put, ali bez pomoći NBA igrača, baš kao i u nekim kvalifikacijskim utakmicama. Nogometaši Dinama do 23 godine izgubili su u finalu Premier League International Cupa. Momčad Igora Jovičevića poražena je od njemačkog Bayerna u Londonu na stadionu Millwalla 2-0. Dinamo je grupnu fazu završio na drugom mjestu. Upisali su pobjede nad West Hamom i Portom. U četvrtfinalu pao je Tottenham, a u polufinalu Southampton. A odigrane su prve polufinalne utakmice Europske lige. Eintracht je u Frankfurtu bez našeg Ante Rebića, koji je pauzirao zbog žutih kartona, odigrao protiv Chelsea 1-1. Mateo Kovačić za engleski sastav ušao je u 82. minuti. 4 gola pala su u Londonu gdje je Arsenal pobjedio Valenciju s 3-1. Tko će igrati u finalu koje se igra u Baku 29. svibnja, saznaćemo idući četvrtak kada su na rasporedu uzvratni susreti. Utakmicom Rudeša i Gorice počinje 32. kolo HNL-a. Rudeš je praktički već u drugoj ligi, a Gorica još može izboriti Europu. Susret počinje u 18 sati. Sutra se sastaju Hajduk i Inter te Istra i Rijeka. Slaven Belupo će u nedjelju dočekati Osijek, a novi stari prvak Dinamo na Maksimiru dočekuje Lokomotivu. Za Media Servis, Danijela Kosić.
Na kraju ponovimo, Trgovački sud u Pazinu ponovno odgodio stečaj Uljanika d.d.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredio i vodio Damon Balenović.